Virðulegi forseti. Þakka hv. Þingmanni Njáli Trausta Friðbertssyni fyrir að spyrja einmitt um þessa svokölluðu skosku leið sem að hann þekkir auðvitað mjög vel, var formaður starfshóps sem að lagði til þess að efla innanlandsflugið að sú leið yrði skoðuð og við komum hérna með tillögur inn í vinnuna í samgönguáætlun í fyrra og það var gleðilegt að sjá svona breiðan stuðning hérna í þinginu og við í ráðuneytinu höfum auðvitað verið að vinna því framgangi þess máls síðan, skoða svona allar mögulega vankanta sem geta komið upp eða eitthvað sem gæti trublað okkur að þeirri vegferð, eins og hvort að eðlilegan ríkistu styrtareglu sé að ræða. Og í því skyni þá fór ég nú til Skotlands fyrir stuttu síðan og hitti þar einmitt skoska samgöngur á þaran og fór bara og með starfsfólk með mér til þess að fá allar upplýsingar og erum komin í mjög góð tengsl við þá. Hann sagði einfaldlega að þetta var reynt sem tilraunaverkefni 2006 til 20 ára og eftir það hefur það verið framlengt í 4 ára í hvert sinn og hann sagði einfaldlega flug er dýrt og það stendur ekki undir sér á þessa staði. Það er erfitt að halda út í flugi. Án þessara leiðar yrði ekkert flug. Og ef við stæðum núna á þeim stað, vitandi hvað við vitum, en værum að fara að velta fyrir okkur hvaða leið við færum, þá færum við þessa leið aftur. Mér fannst þetta að vera mjög svona sterk skilaboð frá einhverjum sem eru búin að fá þetta langa reynslu af því að reka þetta kerfi. Þar hefur þeim tekist, meðal annars bara með þrýstingi frá sveitarfélögunum og íbúum í þeim byggðarlögum sem þetta er, að flugfélögin þau keppast við að halda verðinu eins lágu hægt er. Þau nýta ekki tækifærið aukinn stuðning til þess að hækka verð. Að þetta hækkar verð eitthvað eftir hérna breytingum á launum og rekstrarkostnaði. Þetta hefur semst gengið vel og við erum á góðri leið með að innfæra þetta en það tekur smá tíma.